Herra forseti, þakka þingmanninum aftur fyrir og ítreka það hann spyr hvað hægt að gera. Ég vil benda á það frumvarp sem ég lauk máli mínu hér á áðan félagslegan viðbótarstuðning við eldri borgara. Horfum á það. Á árið 2016 í tíð þáverandi ríkisstjórnar voru gerðar mjög miklar breytingar á framfærslu eldri borgara. Það jukust mjög útgjöld til þessa málaflokks vegna þeirra breytinga sem voru gerðar þá. Þær hafa verið umdeildar síðan en það var niðurstaða þessa hóps að mikilvægast væri þá að greina þá sem ættu ekki fullan rétt í því kerfi sem þá var komið á og koma þá til móts við þá í þessu frumvarpi. Horfum líka á stöðu eldri borgara út frá bara gagnagrunni eins og tekjusögunni. Það ekki hægt að tala eldri borgara og öryrkja í sömu andra. Þar sem eldri borgarar standa að jafnaði, auðvitað ekki allir, mun betur en örorkulífeyrisþegar. Þurfum við að gera breytingar á örorkukerfinu? Já, þar erum við háttvirtir þingmaður sammála. Þar var raunar hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra með frumvörp á dagskrá þessa þings sem nú er auðvitað mjög óljóst með í ljósi bara stöðunar í samfélaginu. En það þarf að gera þessar breytingar. Það erum við sammála.
Og þá tekur að síðustu til máls og beinir fyrirspurn til hæstvirts utanríkis-